Šiandien startuoja nauji mokslo metai. Nuo viena didžiausių naujovių tai, kad šalies mokyklos privalo nuo šio rugsėjo gyvendinti įtraukiojo ugdymo reformą, priimti mokytis įvairias negalės turinčius vaikus. Šios bei kitus iššūkius šį rytą mums padės apžvelgti Lietuvos mokyklų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Labas rytas.
Labas rytas.
Pone Žvirdauskai, pirmiausia, jūsų nuomonė, kaip mokykloms sekėsi pasiruošti naujiems mokslo metams?
Aš manau, kad didžioji dauguma mokyklų pasirengę, mes jau minėjau nesikį ir strateginiam, ir taktiniam lygmenyje esam pasirengę, priėmę sprendimus, liko operaciniam lygmenyje susitvarkyti, pritaikyti aplinkas, pritaikyti ugdymą ir specialių poreikių vaikam ir kitiems šalia besimokantiem. Tai iššūkių yra, bet manau, visi jie įveikiami.
Ankstesniais metais dar turbūt neretas matydavo, kaip dar mokyklose vykdavo kažkokie baigimieji statybos darbai, kurie galbūt per vasarą nebuvo spėti padaryti. Kaip šiais metais šios tendencijos dar matysis ar ne?
Na, be abejo, žinokit, ko gero nemažai ugdymo įstaigų tvarkosi ir su savivaldybių pagalba, jų lėšomis, bet, žinot, statybininkai siekia padaryti visas statybos procedūros, kurios dabar vyksta ir vyks, ko gero, kol bus šiltas sezonas, kad būtų saugios, atvertos teritorijos ir bendradarbiaujant su mokykla, jie vykdys savo darbus ir tikėtina, kad viskas spės atlikti laiku.
Kalbant apie šios mokslo metus, na čia turbūt vienas didžiausių iššūkių, na nepaslaptis, tas startuojantis įtraukusis ugdymas. Jūsų nuomonė, kaip sekėsi šios reformos įgyvendinimui pasiruošti, daug buvo jau prieš tai apie tai kalbama, kaip jūs vertinat visą situaciją?
Na, kadangi visa Lietuva žinojo, buvo sprendimai priimti jau seniau, tai čia, man atrodo, liko tokios tam tikros detalės. Ir aišku, tos detalės yra svarbios. Na, turėtų, mano galva, aš kaip mokyklų vadovų asociaciją atstovaujantis žmogus, manau, reikia atvarkyti patį finansinį modelį, kad tiesiai į mokyklą ateitų lėšos švietimo pagalbai, kad mokytojų padėjėjų etatai galbūt būtų skiriami ir iš nacionalinio biudžeto. Ir pradžia bus galbūt atskirose mokyklose, kurių pasirengimas nebuvo dar tiek didelis, kurie neturėjo galbūt tos didelės patirties įtraukiajam ugdymui, jiem bus tam tikras iššūkis, bet tikrai viskas, manau, bus įveikta ir šis įsipareigojimas prieš žmonės, prieš Europos Sąjungą, prieš visą demokratinį pasaulį yra labai svarbus. Sakyčiau, netgi šventas, įvardinčiau taip, todėl, manau, mes tos iššūkius įveiksim, bet be abejo reikia nekaltinti vieni kitų, o vieni kitiems padėti ir galvoti, kaip padaryti, kaip pritaikyti ugdymą visiems vaikams.
Užsiminėte apie detalės, nors kartais tos detalės teorinėje dalyje be abejo atrodo, kad viskas vyksta sklandžiai. Praktikoje galbūt ne visada viskas taip greitai ir patogiai, kaip norėtųsi. Kiek jūs dažnai kontaktavot su kitų mokyklų vadovais, ar ne kiek susilaukit kažkokių pastebėjimų, galbūt nusiskundimų dėl įtraukiojo ugdymo?
Na, žinot, galbūt šneka žmonės, na, tai sunku, tai bus toks iššūkis, kitas iššūkis, bet kaip paprašai, parašydamas va į čatą, sakysim, pateikite pavyzdžius, aš norėčiau susisiekti, norėčiau žinoti situaciją detaliai. Ir niekas nieko neparašo. Vadinasi, na, kaip pasakyti, matyt, tų problemų, tokių, kaip mes dažnai mėgstam jas kelti, kad čia jų labai daug, tikrai tiek nėra, bet be abejo, joms atsiradus, reikia diskutuoti su tėvais, su bendruomenė, reikia, kad saldybė padėtų atskirais atvejais, jeigu nėra, nes čia labai svarbus ir infrastruktūros, ir specialistų infrastruktūros pritaikymas, specialistų darbas, jų radimas, nes, sakykime, jeigu mokytojų trūksta, tai pagalbos specialistų taip pat yra, na, didelis trūkumas. Tai vėlgi tie iššūkiai yra, jie niekur nedingo, bet kiekvieną situaciją, sakysime, ją sprendžiant, galvojant, kaip atlikti, visų pirma, galvojant, kaip padaryti, o ne kaip nepadaryti. Tai viską, man atrodo, galima ir veikti.
Švietimo mokslo ir sporto viceministras praėjusią savaitę vienoje spaudos konferencijų pabrėžė, kad startuosiantis įtraukusis ugdymas nereikš specialių poreikių turinčių vaikų antplūdžio mokyklose. Gal tikrai čia per daug akcentuota kaip kažkokia probleminė reforma būtent šis įtraukusis ugdymas?
Na, bendrai čia, gal aš savo asmeninę nuomonę, ne už visus vadovus pasakysiu, kad kažkaip švietimas pasirinktas tarsi va, toks veiklos laukas, kur na, visi mes turim tam tikrą ekspertiškumą, kažkas tai lankė mokyklą, kažkieno vaikai dabar eina, anūkai eina, kažkas dirbo universitete, dirbo mokytojais. Tai ta švietimo problemų laukas, man atrodo, jisai šiek tiek perdėtai eskaluotas, tarsi, na, nebūtų kitų temų apie ką kalbėti, man atrodo, visose srityse gyvenimo mūsų yra jų pakankamai. Ir man atrodo, to neigiamo naratyvo nuolatinis priminimas, kalbėjimas, net ir tiem žmonėm, kurie viskas jiem gerai švietime ir mokyklose, ir su švietimu, jiem pradeda kilti klausimo, gal tikrai čia viskas blogai. Aš atsiprašau, čia mano subjektyvi nuomonė. Tai aš manau, kad daugiau reikėtų pozityvo ir galvoti, kaip išspręsti esančias problemas, jų neslėpti, jas reikia įvardinti ir dirbti.
Užsiminėti apie kontaktavimą su kitų mokyklų vadovais, kas liečia būtent įtraukio ugdymo temą. O kaip tėvai? Ar susilaukėt kažkokių pastebėjimų, kad tėvai rūpintųsi būtent, kaip ši reforma bus įgyvendinama nuo rudens?
Na, įvairių nuomonių be abejo yra, tai yra vienas iš tokių laukų, kur reikės dar, na, žinot, sunkiausia nuomonės pakeisti. Nuostato žmonių, jos yra pakankamai, na, tokios gyvybingos ir ilgai. Ir aš manau, kad jeigu teisingai organizuojamas įtraukusis ugdymas, na, ir mokyklos mūsų ir vadovai turėjo galimybę pasižiūrėti, kaip organizuojama kitose šalyse, jau turinčiose patirtį, toj srityje, tarkim, Norvegija, Islandija, sakykime, tai man atrodo, reikės dirbti. Tai tikrai užtruks, žmonių nuomonė negreitai pasikeis. Gali būti taip, na, tai galbūt tėvai galvodami taip, na, klasėje yra keletą tokių vaikų ir jeigu viskas gerai, jeigu tie vaikai, na, netrukdo jo vaikams, jo sūnui, tarkim, ar dukrai dirbti, bet jeigu prasideda išbalansuojama pamoka, išbalansuojamas ugdymas ir mokykla negali nieko padaryti, tada natūraliai kyla klausimų. Kaip tą padaryti? Bet žinokit, yra įvairiausių organizavimo veiklos modelių, kuomet tie vaikai traukiami į teikiamą pagalbą, pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų, yra nusiraminimo, sensoriniai kambariai, tie mokiniai gali būti ir su mokiniais, gali būti ir kitose aplinkose. Ir svarbiausia, kad specialiuosius poreikius turintis mokiniai, jaunoji karta, mūsų ateitis Lietuvos, jie turi būti integruoti ir mūsų, tai yra, na nežinau, visi kiti dalykai, kad ir tos nuomonės, tai yra tam tikros detalės, su kuriomis reikia dirbti ir labai svarbu komunikuoti pozityviai. Tai pateikiant tuos gerus pavyzdžius. Jeigu yra probleminių dalykų, na, sprendžiam. Be abejo, saugumas, ugdymo proceso.
Gal kaip tik ir sustokim, nes laikas labai senka prie tų probleminių. Vat, turim ir probleminį atvejį, ir net turbūt viena žinomiausių šalies edukologių privačios mokyklos teigė Austėja Landsbergienė, neseni kritikavo įtraukio ugdymo reformą ir ypatingai informavo, kad jie nuolat pasiekė tėvų laiškai, kuriuose jie dalinasi istorijomis, kaip jų šeima kiti tėvai bando išmesti iš mokyklos. Kiek jums yra žinoma va tokių neigiamų atvejų, nes dabar gal mes labiau taip kalbam apie tą teigiamą pusę, kad gal net čia šiek tiek išpūstas burbulas?
Na, žinot, išmesti, teisės aktai neleidžia mokinio išmesti iki 16 metų ir nėra netgi tokių instrumentų, tai tik tai galima atlikti suderinus su teisėtais globėjais ir reikia ieškoti būdų, kaip integruoti mokinį. Tai toj vietoj, na, reikia apie tai kalbėti, nes įtraukusis ugdymas kiekvienam, tai yra kiekvienam vaikui. Ugdymo kokybė turi būti personaliai kiekvienam mokiniui pritaikyta. Na, aš man atrodo, čia žinot, labai reikėtų imti, manau, konkretų atvejį, konkrečioj mokykloje, jį stebėti, galvoti, tartis visom pusėm, kurios už tai atsakingos, ir nedemonizuoti šitų dalykų. Ir, na, sakykime, be abejo, tu bus nuomonių ir gal mums reikia laiko, kad išmokti dirbti. Na, nežinau, man vis prisimena, kažkaip mes su vadovais buvom Švedijom viename iš miestų ir matėme Švediją, beje, ta yra valstybė, kuri yra giriama net jungtinių tautų ataskaitose, dėl įtraukėjo ugdymo. Ten yra labai aiškus infrastruktūriniai ir žmogiškų resursų sprendimai. Sukurtos atskiros erdvės, tos erdvės pritaikytos ir tiem vaikam, ir kitiem vaikam, ir specialistų skaičius pakankamas. Tai, man atrodo, toj vietoj mes turėtume lygiuotis į tas šalis, kurios turi labai aiškiai vardintus sėkmingus pasiekimus toj srityje.
Jūs pats viešoje erdvėje neseniai užsiminėt apie tai, kad privati mokykla specialių poreikių turintiems vaikams taiko didesnį mokestį. Jūsų nuomonė, koks tai gali būti mastas būtent Lietuvoje? Ir ar čia vėl negrįžtam prie to paties klausimo? Ar privačios mokyklos skatina nelygybę?
Na, matot, mes jau seniai kalbam, aš jokių būdų nenoriu kaip, kažkaip tai pakengti privačiom mokyklom, nes tai po privačių mokyklų ir steigėjai ir savininkai susiduria su didžiuliais iššūkiais, siekiant pritraukti klientus, jie turi mokėti už tos mokslus, bet šiuo metu susidaro na šiek tiek nelygybė, šiokia tokia. Jie taip pat gauna valstybės dotaciją už kiekvieną mokinį, jie renka pinigus už infrastruktūrą, už aplinką, sakysime, bet jiems netaikomi reikalavimai dėl pedagogų kvalifikacijos. Jie gali priimti, ką tik nori ir mokėti algą, kokią tik tai nori. Toliau, net ir pačių privačių mokyklų vadovai sako, įtraukusis ugdymas yra brangus. Jeigu tas vaikas nori pas mus mokytis, jisai galbūt turės mokėti kitą mokestį. Šito atveju valstybinė mokykla šito negali padaryti. Tai apie tai reikia diskutuoti, nieko nesmerkiant. Ir man atrodo, toj vietoj, jeigu yra tai gaunami valstybės pinigai, už juos taip pat turi būti atsiskaitoma. Ir turi būti na, tam tikros lygios galimybės ir valstybinėm mokyklom, ir privačiom mokyklom.
Panašu, kad dar reikės turbūt vieno kito mėnesio, kad būtų galima įsitikinti, kaip iš tikrųjų ši įtraukiojo ugdymo reforma veikia, ar ne, tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ačiū Jums, kylančius iššūkius apie tai, kaip Lietuvos mokyklos rengiasi įtraukiajam ugdymu, apžvelgė Lietuvos mokyklų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.